สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกับเราสองคนนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะนำเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะข้อแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในการขับขี่แล้วก็การใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะพบกับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของเดือนธันวาคมนะคะเป็นช่วงเรียกว่าโอ้เดือนสำคัญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเยอะนะคะท่องเที่ยวเยอะนะคะเรียกได้ว่าธันวาคมนี้ทุกคนถ้าจะไปท่องเที่ยวหรือว่าวางแผนหยุดยาวเนี่ยต้องเริ่มเตรียมตัวกันได้แล้วนะคะผอ.
ก็บางคนก็อยู่ในช่วงเที่ยวฤดูหนาว
ใช่อากาศกำลังดีเลยค่ะทางเหนือ
บางรายเขาบอกว่าสิ้นปีละไปฉลองกันหน่อยบางคนบอกว่าจะข้ามสู่ปีหน้าปีใหม่มีเหตุผล108นะครับที่จะต้องเดินทางแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะนอกเทศกาลหรือในเทศกาลประเทศไทยแล้วก็มีภัยพระถนนที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นที่กังวล
ค่ะ
นะล่าสุดเนี่ยมีการรายงานจากองค์การอนามัยโลกว่าประเทศไทยเรามีอัตราการตายจากไปถนนนะเป็นอันดับ9ของโลก
อ๋อตอนนี้ลดแล้วนะคะเอ๊ะรู้สึกจะดีใจไหมพ่ออ๋อเอ๊ะเราดีขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าคนอื่นเขาเพิ่มขึ้น
คนทั่วไปเวลาฟังว่าเราเคยเป็นอันดับ2แล้วก็เป็นอันดับ3เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะปี61ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกเราเป็นอันดับ9คนทั่วไปมองแล้วก็เออดูดีขึ้นอ่ะนะแต่สำหรับคนทำงานอย่างผมเนี่ยคืออัตราการตายตัวเนี้ยมันวัดที่ต่อแสนประชากรแล้วก็จริงๆแล้วเราการตายของเราไม่ได้ลดลงครับแต่เพียงแต่ว่าลงมานิดนึงหรือทรงตัวแต่ที่แน่คือมันมีประเทศอื่นเขาคิดจะแซงไงเขาตายมากก็เลยทำให้อันดับของเราเนี่ยมันเลื่อนมาเป็นอันดับ9
นะแต่ก็เหมือนกับก็เป็นสัญญาณที่ดีไหมคะพ่อนะเป็นสัญญาณที่ดีว่าอ๋อมีเราอ่ะมีการทำงานที่ดีขึ้นด้วยนะมีการทั้งมาตรการการรณรงค์แล้วก็บังคับใช้กฎหมายเข้มก็เหมือนกับต้องช่วยกันหลายๆด้าน
แต่ถ้าเทียบในแถบเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยไทยเราครองแชมป์เบอร์หนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าใน9อันดับที่เราเปรียบเทียบกันเป็นประเทศแถบนู่นนะคองโกนะไม่อยู่ในสารบบ
เป็นประเทศเล็กๆประชากรไม่กี่พันคนหรือเปล่าคะ
ใช่ครับประเทศเหล่านั้นเขามีประชากรไม่มากเป็นเกาะบ้างแล้วก็เวลาเกิดอุบัติเหตุตายเพียงแค่ราย2รายเนี่ยเมื่อเทียบต่อแสนประชากรเนี่ยเขาก็เลยดูเหมือนกับสถิติของเขาค่อนข้างจะรุนแรงแต่บ้านเราเนี่ยของจริงปีหนึ่งเรา 20,000 อัพนะเราเคยนับตัวเลขรวมกันน่ะได้ถึง 24,000 ราย
นะ
แต่ปีที่แล้วเนี่ยการตายบนถนนของประเทศไทยนะฮะรวมแล้วที่เขารายงานอย่างในระบบเนี่ย 20,000 นะฮะ 2,491 รายนะก็ถือเป็นตัวเลขที่สูงนะฮะเฉลี่ยก็ 50-70 รายต่อวันก็ไม่ใช่เป็นประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องปกตินะฮะเราอยู่ในระดับที่รุนแรงมาตลอดดังข่าวในหน้าจอทีวีทุกเช้าคลิปต่างๆที่ร่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ไม่แปลกครับทุกวันนี้กล้องหน้ารถติดแล้วก็ต้องเก็บภาพกันอีลุกเช้ามาก็สื่อและช่องก็มาออกรายการกันอันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ที่เราพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราอยากเห็นผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็นำไปคิดนะฮะว่าตัวท่านเองนี่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอย่างไรก็งานเนี้ยภาครัฐเขาก็จัดการระดับหนึ่งแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัยผมว่าท่านผู้ฟังจะต้องดูแลตัวท่านแล้วก็คนในครอบครัวของท่านให้ปลอดภัยให้มากที่สุดนะ
เพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่หรือการเกิดอุบัติเหตุทั่วๆไปของประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นนะคะออนเรื่องดื่มเรื่องการขับเร็ว
ครับ
โอ้ซึ่งเรื่องดื่มเนี่ยเราก็ได้มีการเหมือนกับมาตรการต่างๆก็ออกมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงด นะคะงดขายสุราในวันพระวันสำคัญรวมถึงเทศกาลต่างๆก็มีการพยายามที่จะผลักดันด้วยผลักดันให้เกี่ยวกับมีวันสักวันนึงนะเราที่แบบขอห้ามขายได้ไหมตอนนี้กำลังพยายามผลักดันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเมาการดื่มแล้วขับนั่นเอง
ครับคือปัญหาการดื่มสุราแล้วมาขับรถเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีตลอด365วันคือมีทุกวันนะช่วงประมาณ2ทุ่มไปจนถึงตีสองเนี่ยถ้าออกไปตามท้องถนนเราจะเห็นจุดไหนเกิดเหตุเข้าไปถามไม่ผิดพลาดฮะเมาดื่มสุรามาออกจากร้านออกจากห้างมาออกจากผับมานะแต่ที่สามารถขยับมาได้คือตอนนี้เราเริ่มมีการตั้งด่านตรวจจุดตรวจมากขึ้นนะฮะประเทศเราก็เริ่มมีการพูดถึงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทั้งเป่าทั้งเจาะเลือดนะถ้ากรณีเกิดเหตุนี้เจาะทุกรายนะฮะทีนี้ก็มีความพยายามเสนอว่าเอ๊ะบางวันต้องงดไหมหยุดไหมก็ที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เห็นได้ชัดนะครับช่วงไหนที่เป็นวันพระใหญ่ศีลใหญ
่
หยุดยาวที่มีการหยุดขาย1วันเนี่ยตัวเลขสถิติเรื่องเมาแล้วขับลดลงอย่างชัดเจนนะชัดเจนเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนกับสังคมไทยว่าถ้าเราลดละเลิกการดื่มหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เนี่ยนอกเหนือจากสุขภาพของเราจะไม่ต้องรับทุกจากการรับแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยนะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วเนี่ยมันยังจะช่วยทำให้ส่งเสริมความปลอดภัยด้วยนะเวลาเดินทางล่าสุดผมเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงเขาว่าเมาแล้วขับกับดื่มแล้วขับ
เหมือนกับว่าอย่าเพิ่งให้อย่าถึงขั้นเมาเลย
ใช่ครับ
แค่คุณยกแก้วดื่มอ่ะคุณก็ไม่ควรขับแล้ว
คือคนทำงานเนี่ยจะรู้เลยคนทำงานอย่างผมอย่างหมออย่างตำรวจเนี่ยเวลาอยู่หน้างานเราจะรู้เลยบางรายเนี่ยแค่ดื่มนิดเดียวก็เกิดเหตุถึงตายละดังนั้นเราจึงพยายามจะผลักดันให้เป็นการงดดื่มเลยนะฮะถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องขับรถคำว่าดื่มแล้วขับเนี่ยถึงจะเหมาะสมนะฮะเพราะบางรายเนี่ยเราบอกว่าอย่าเมานะก็ตอนยังไม่ดื่มก็พูดถึงมาหลอดนะฮะว่าไม่เป็นไรนะไม่เมาหรอกนะขับได้ไปได้นะฮะแล้วก็บางคนก็ถามผมมาเหมือนกันว่ากินกี่แก้วดีกี่กระป๋องดีเบียร์นะถึงจะไม่เมาอันนี้ขึ้นอยู่ตัวบุคคลขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะแต่ละคนมีขนาดร่างกายและเคมีหรือประสิทธิภาพของร่างกายต่างกันจึงไม่สามารถจะระบุได้อย่างชัดเจนแต่ที่แน่ๆที่ผมเจอเนี่ยเบียร์กระป๋องเดียวก็พากันตายเป็นคันไปละนะแม้กระทั่งสุราเพียงแค่แก้วเดียวเนี่ยนะก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุยกคันมาแล้วนะฮะจึงไม่ส่งเสริมนะเรื่องการขับรถในขณะที่ดื่มสุราหรือว่าดื่มสุราก่อนขับนะ
ค่ะเราถึงเน้นย้ำว่าขอเป็นดื่มไม่ขับดีกว่านะคะอย่าให้ถึงขั้นเมาเลยนะคะเพราะจะเป็นอันตรายสูงนั่นคือการเรียกว่าการมาตรการต่างๆเกี่ยวกับคุมการดื่มแล้วขับนะคะมาถึงเรื่องของความเร็วผอ. อันนี้ก็เหมือนกับหน่วยงานภาครัฐนะคะที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงตรงๆเลยนะคะที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจราจรการเดินทางต่างๆก็คือกระทรวงคมนาคมนะคะเราก็ได้มีข่าวตลอดเลยว่าได้มีนโยบายต่างๆที่จะร่วมกันเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความปลอดภัยหรือว่าการแก้ปัญหาจราจรแก้ปัญหารถติดต่างๆและล่าสุดค่ะนะคะได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรียกว่าการให้ขับได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางเส้นทางที่เหมือนกับทดลองอะค่ะผอ.ซึ่งตอนนี้เริ่มแล้วนะคะจะดีเดย์แล้วจะเริ่มแล้วมีการอัดงบประมาณตั้ง600กว่าล้านเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางถนนให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้120ในเส้นทางที่เขาแบบทดลองอะค่ะ
ครับคือว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจบรรดานักขับทั้งหลายที่ใช้ชีวิตบนทางถนนเส้นสายหลัก
ค่ะ
ก็หลายท่านก็มีความรู้สึกว่าแหม90นี้ไม่ไหวมั้งมันง่วงนะบางสายกลุ่มรถตู้เนี่ยเคยมาพูดกับผมนะบอกว่าแม้90นี้ไม่ไหวมันง่วงแล้วก็บางรายก็บอกว่าเนี่ยขับ100นี่ยังไม่รู้สึกอะไรเลยรถสภาพดีอย่างงั้นอย่างนี้ก็อาจจะถูกใจนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการใช้ความเร็วสูงหรือบางท่านก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาก็ขับอยู่แล้วอ่ะ110 160นะต่อไปก็จะต้องไม่ถูกจับนะก็ทำให้นโยบายนี้เนี่ยถูกสานต่อแล้วก็เคลื่อนมาอย่างเป็นรูปธรรมแต่ผมขอเรียนกับทุกท่านก่อนนะโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบขับเร็วนะผมก็ชอบนะฮะถ้าหากเราสามารถเดินทางด้วยความรวดเร็วประจุดหมายไปแต่ ถ้าเราดูจากสภาพถนนในประเทศไทยเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่พร้อม
มันไม่เอื้อนะ
มันไม่เอื้อ
ค
่
ะ
แต่ทีนี้เขาอัดงบลงไป600กว่าล้านเขาใช้คำว่าอัปเกรดคุณภาพถนน
ค่ะ
แล้วยังอนุญาตให้บางเส้นทางเท่านั้น
ค่ะ
แล้วก็เฉพาะเลนอีกต่างหากไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะ
เฉพาะเลนขวาสุดนะ
เรื่องนี้มันต้องการการเข้าใจและการสื่อสารที่ตรงกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ถนนทุกเส้นทางนะฮะตอนนี้เขาถือว่าเป็นการทดลองโดยเฉพาะเส้นที่เขาอนุญาตคืออยุธยา
เส้นทางหลวงหมายเลข32บางปะอินนครสวรรค
์บางปะอินนครสวรรค์
จะทดลองเฉพาะ50กิโลเมตรก่อน
มันเกิน50นะเส้นนี้จากกิโลเมตรเท่าไหร่ถึงกิโลเมตรเท่าไหร
่
คือถนนเส้นนี
้กิโลเมตรที่2ถึง51ช่วงบางปะอินเชื่อมสายเอเชียค
่
ะ
เส้นถนนเนี่ยถึงว่าพูดถึงว่านครบางปะอินนครสวรรค์ก็จริงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าถึงนครสวรรค์นะครับมันแค่บางปะอินออกไปแถวๆอ่างทองนี่ละมั้งนะฮะผมดูแล้วแค่50กิโลเมตรเองนะแล้วทดลองแค่50กิโลเมตรในถนนหมายเลข32เอ้ยผมวิ่งประจำเส้นเนี้ย
ใช่ค่ะ
โอ้ถ้าเส้นนี้50กิโลใช้งบปรับปรุง600ล้านเอาละไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่ก็ชัดเจนแล้วครับถ้ามีการปรับปรุงก่อนถามว่าอะไรที่ควรปรับปรุงสำคัญล่ะสีเส้นเป็นยังไงสภาพพื้นผิวเป็นยังไงทางแยกทางร่วนร่วมแล้วก็จุดกลับรถเป็นยังไงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุยกันอย่างนี้ก่อนคุณอนุมาการขับเร็วบนถนนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดปัญหาอะไรถ้าไปซ้ายสุดเจออะไรครับ
โอ้เจอถ้าไปซ้ายสุดมากๆอันหนึ่งคือจุดรถจอดข้างทางก่อน
จอดข้างทาง
สองก็คือร้านค้า
ร้านค้า
ค่ะแล้วก็บางทีแบบ
ถนน
มันเป็นขุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
ทำไมรถเลนซ้ายถึงเป็นหลุมเป็นบ่อ
ก็รถบรรทุกเลยค่ะรถหนักเกิน
รถหนักเกิน
กำหนดบางทีถนนมันสร้างอาจจะคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากพอนะคะเวลาฝนตกนู่นนี่นั่นมาอาจจะทำให้เกิดขุขระได้เป็นหลุมเป็นบ่อได้
ใช่ครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถทัวร์รถส่วนบุคคลรถกระบะก็หนีมาวิ่งเลนกลางกันเผื่อก็รีบวิ่งเลนขวา
อ
้าวตะกี้เราพูดเลนซ้ายเจอปัญหาตรงนี้นะรถส่วนใหญ่ก็เลยไปขอมาวิ่งเลนกลางกันก็เลนกลางก็เลยทำเลยความเร็วได้ไม่มากตอนนี้เปิดเลนขวาใช่ไหม
ขวาสุดค่ะ
ที่ผ่านมาเลนขวาเจอปัญหาอะไร
ถ้าเลนขวาเจอปัญหาอะไรคือบางทีเจอคนที่ขับช้าแต่แช่ขวา
แช่ขวาน
ี่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจดีๆว่าถ้าเหมือนกับคุณมีนิสัยที่ขับรถช้าๆเพราะเราทำตามกฎหมายคะทำกฎหมายวิ่ง 80-90 วิ่งไปเรื่อยๆคุณต้องดูว่าเส้นทางนั้นเขาจะมีป้ายสัญญาณเตือนหรือบอกหรือเปล่าว่าตั้งแต่ช่วงนี้ถึงเป็นต้นไปนะต้องใช้ความเร็ว120นะคุณก็ต้องสังเกตดีๆและใช้ความเร็วที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่งั้นคุณขับแช่90เนี่ยรถที่ใช้ความเร็วมาเป็น100เนี่ย1คืออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาจจะเสี่ยงถูกบีบแตรได้พอบีบแตรปุ๊บเป็นเรื่องนะคะพอใจร้อนนู่นนี่นั่นมาอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งได้อีกด้วย มันเป็นปัญหาตามมาต้องสังเกตดีๆด้วยค่ะ
คือเลนขวาเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ถกเถียงกันเรื่องขับแช่ขวาเนี่ยเป็นปัญหาแต่สิ่งที่มันแฝงมากับเลนขวาอีกอันหนึ่งก็คือจุดกลับรถ
จุดกลับรถโอ
้ชนท้ายนี่อย่าเป็นเรื่องประจำ
ใช่ค่ะ
นะฮะเพราะเลนขวาเนี่ยมันก็ขณะที่เราวิ่งมาไวๆใช่ไหมบริเวณไหนที่มันมีจุดกลับรถบริเวณไหนที่มีทางแยกมันรถที่วิ่งไปนำก็ต้องชะลอความเร็วแต่ถ้าเกิดเราเก็บความเร็วมาตามที่เขาประกาศไว้120เราไม่ระวังอย่าว่าแต่120นะแค่80คุณก็ชนท้ายแล้วดังนั้นต้องเว้นระยะให้มากพอนะครับก็โอเคเอาเรื่องระเบียบเอาเรื่องกฎเกณฑ์ก่อน1ที่ทางหลวงเขาประกาศให้วิ่งได้ถึง120เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาต้องใช้คำว่าจากเดิมเนี่ยกฎหมายระบุว่าห้ามเกิน90เขาขยับมาเป็น120หมายถึงไม่เกิน120นะครับไม่ใช่ว่าให้120ขึ้นไปนะฮะต้องไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะช่องขวาสุดนะฮะเฉพาะถนนหมายเลข32
กิโลเมตรที่2ถึง51
กิโลเมตรที่2ถึง51เท่านั้นนะครับก็หลังจากนั้นก็มีใบสั่งรออยู
่ยิ่งสายเอเชียนะคะพอ
ผมเห็นจุดตรวจเทียบเลย
ใช่ค่ะกล้องนี้เต็มเลย
ก็ผมขับรถเส้นนี้ประจำครับท่านผู้ฟังครับผมไม่กลัวเพราะว่าผมขับรถ80ถึง90เท่านั้นแล้วระหว่างที่ผมผ่านจุดตรวจผมก็จะเห็นรถคันอื่นเขาจอดกันเป็นแถวเลยเพราะว่าตำรวจดักแล้วก็เก็บเข้าข้างทางเทียบเลยแต่เส้นนี้ต่อไปนี้เขาจะเปิดช่องขวาสุดนะครับกิโลเมตรที่ 2ถึง51
เขาบอกว่าจะทดลองใช้ภายในปีนี
้
แล้วก็พอปี5ปี64
ครับ
ก็เขาก็จะแบบเพิ่มอีก100กิโลเมตรที่เหลือก็กลายเป็น150กิโลเมตรก็เป็นเส้นทางยาวเลยค่ะ
ครับก็ทดลองทำเป็นช่วงๆนะครับก็จะเย็นๆนิดนึงแต่ยังไงเสียนะฮะฝ่ายวิชาการก็ต้องเก็บตัวเลขนะฮะตั้งแต่นี้ต้นไปกิโลเมตรที่2ถึง51อุบัติเหตุลดลงไหมหลังจากที่เขาทุ่มงบมาตั้ง600ล้านเนี่ยเรา600ล้านไปทำอะไรบ้างนะฮะแล้วมันแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่ามันเหมาะสำหรับที่จะขยายให้ใหญ่ขึ้นไหม
ค่ะ
โอ้แค่ผมดูแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงแล้วนะถ้าเส้นทางแค่50กิโลเมตรต้องใช้งบตั้ง600ล้านเนี่ยแล้วประเทศไทยเรามีถนนกี่หมื่นกี่พันกิโลอะถนนสายหลักนะแล้วถ้าเกิดจะเอาหารดูว่าต้องใช้เงินเนี่ย50กิโลเมตร600มันก็เยอะนะก็แปลว่าถนนที่ผ่านมาเนี่ยตีความแบบง่ายๆนะถ้าลอง50กิโลเมตรต้องใช้เงินถึง600ล้านเพื่อเตรียมความพร้อมก็แปลว่าที่ผ่านมาถนนไม่พร้อมเลย
อันนี้ก็คิดได้ค่ะ
คิดได้นะ
คะคิดได้ค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่อาจจะแบบมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอัปเกรดให้มันดีอยากจะให้เพิ่มความปลอดภัยถ้าคิดในทางบวกๆแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่อัดงบประมาณไป
ได้แต่ผมจำเป็นต้องคิดลบครับเพราะว่ามันเป็นของเรื่องของชีวิตคนและความปลอดภัยมันก็ตีความไว้ว่าถนนนอกเหนือจากนั้นไม่พร้อมครับท่านผู้ฟังนั้น
ต้องระวังตัวเองนะ
ต้องระวังตัวเองนะคือจำเป็นต้องเรียนท่านผู้ฟังไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะไปเผลอใช้ความเร็วแล้วก็ไม่มาระวังนะจริงๆแล้วถนนในบ้านเรานะครับถ้าเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเสี่ยงสูงครับเสี่ยงสูงผมใช้มาหมดแล้วครับทั่วประเทศทั้ง4เลน6เลน8เลนถนนแยกคนละเส้นทางถนนอย่างดีสร้างใหม่เสร็จหมาดๆก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะก็โอเคส่วนหนึ่งถนนเราดีคนขับเรายังไม่พร้อมก็มีถนนบางส่วนเราก็ออกแบบรองรับความเร็วได้แค่80ถ้าวิ่ง90มันก็หลุดโค้งแล้วนะถนนบางอย่างทำมาครบหมดเลยนะแต่พอถึงหน้าฝนปุ๊บลื่นเฉยเลยนะแม้กระทั่งตอนนี้เราเจอปัญหาใหม่นะฮะบางเส้นทางรถวิ่งกันบ่อยๆน้ำมันเครื่องมันตกหกนานๆพื้นมันลื่นนะก็โอกาสที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็สูง
เพราะเขาบอกว่างบประมาณ600ล้านนะคะพ
อ
ที่กรมทางหลวงจะอัดงบตรงเนี้ยเขาจะไปเนี่ยค่ะที่เหมือนกับว่าถ้าใช้ความเร็ว120เนี่ยที่พอบอกเมื่อสักครู่คือจุดกับรถจะเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องระวังเขาก็เลยเหมือนกับว่าจะมีต้องมีการปรับปรุงก็คือเนี่ยค่ะจุดกับรถ44แห่งในเส้นทางนี้นะคะแล้วก็ก่อสร้างอาจจะเป็นสะพานกับรถด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าทำยังไงก็ได้ถ้าสมมติว่าใช้ความเร็วเอาตรงนี้120เนี่ยเราต้องเขาเรียกอุดช่องโหว่ในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงเช่นจุดกับรถถ้าตรงนี้มันเสี่ยงอันตรายแล้วก็ทำเป็นสะพานกับรถซะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าต้องร่วมกัน
มันทางออกมันผิดจังหวะไปไหม
ค่ะ
ถ้าจะทำสะพานกลับรถเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้งบประมาณมันควรจะทำสะพานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาปล่อยให้วิ่ง120
ค่ะเพราะบางเขาบอกว่าก่อสร้างทางลอดกับรถเพิ่มเติมอีก3แห่งแล้วก็สร้างสะพานกับรถรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง
ๆ
น่าจะเป็นเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะว่าจะเปิดใช้ให้เต็มที่ก็คือปี64ยาวไปเลย
คือถนนตรงเนี้ยที่ผ่านมาผมเห็นแถวอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยเขาเริ่มทำอุโมงค์ลอดแล้วนะทำมา 2-3 จุดละนะก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ก็อุโมงค์ก็มีปัญหานะฮะเพราะว่าเราออกแบบมาบางจุดก็เป็นการออกแบบใหม่หมดก็มีระบบดูดน้ำกรณีฝนตกนะฮะระบายน้ำแต่บางจุดเนี่ยใช้คลองระบายน้ำเดิมอันนี้ก็จะทำได้แค่ทำเป็นที่วิ่งชั่วคราวได้ในบางช่วงฤดูนี่เองถ้าหน้าน้ำหลากก็ไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันเป็นร่องน้ำเดิมอย่างแถวๆ
จะมานะคะบางทีขับรถใต้อุโมงค์คิดว่าปกติอ้าวครึ่งคันค่ะถอยก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องลุยน้ำไปต่ออันตราย
คือผมไปรอดมาหลายแห่งละนะก็แบ่งก็พื้นที่น้ำอ่
ะ
ร่องน้ำที่มันไหลแล้วก็ไปแบ่งส่วนหนึ่งก็เอามาทางรถวิ่งไอ้ตรงนี้ก็คือเขาเรียกประยุกต์ใช้มากกว่านะฮะก็ใช้กันได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าบางเทศกาลอาจจะไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวแต่ที่ออกแบบใหม่ขุดเป็นเรื่องเป็นราวเลยทำตั้งแต่จากไม่มีทำให้มีเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่ากรมทางหลวงเขาทำให้ได้มาตรฐานอยู่แล้วแต่ที่กังวลก็คือว่าเวลาจะทำเนี่ยมันใช้เวลานานถึงแม้ทำอุโมงค์ก็เหมือนกันนะของไทยเราเนี่ยทำอย่างน้อย6เดือนเนี่ยยังไม่จบนะถ้ายิ่งเป็นสะพานนะว่าเป็นปี2ปี นะคือไม่อยากเอาต่างประเทศมาเทียบนะแต่ระหว่างทำเนี่ยมันคือความเสี่ยงมันจะใช้ความเร็วไม่ได้เลยยิ่งช่วงทำอันตรายมากต้องลดความเร็วจนกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นั้นถึงจะใช้120ได
้
ก็อันนี้ก็เชื่อด้วยสายตาฟังแล้วไปคิดต่อนะครับว่าสมควรที่จะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงกับนโยบาย120ไหมเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่เข้าใจไม่เจาะจงพื้นที่ให้ถูกต้องเวลาตายเนี่ยเราตายนะคนทำกำหนดนโยบายเขาไม่มาตายด้วยนะ
เหมือนกับว่าเราเป็นคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่าเส้นทางไหนเขาให้ใช้ความเร็วได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้ตามนั้นให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่ว่าเคยชินตรงนี้120ฉันก็ขับ120ตลอดไม่ได้
แต่ที่สำคัญเขาใช้คำว่าไม่เกินนะ
ค่ะ
เขาว่าไม่เกินก็เริ่มตั้งแต่30กิโลเมตรขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกใช้120แล้วก็ไปเสี่ยงเขาเองนี่ก็ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าผมเป็นห่วงชีวิตคนไทยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีนึง 20,000 กว่ารายที่ตายไปเนี่ยมันไม่ในน้อยนะ
เนื่องจากดื่มมาที่บอกเมื่อต้นรายการก็คือนอกจากดื่มแล้วความเร็วเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกับทุกภาคส่วนแหละค่ะนะคะก็กังวลแล้วก็มีมาตรการเข้มเรื่องนี้ปกป้องเรื่องนี้มาตลอดเนื่องจากว่ารวมทั้งกล้องตรวจจับความเร็วไม่ให้เกินแล้วก็ใช้กันมาแล้วนะคะต่างๆนานาในการที่จะควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน
ที่สำคัญคุณอรุณมาเวลามันเกิดความสูญเสียเนี่ย คนที่อยู่สองข้างทางเนี่ยจะได้รับผลกระทบยิ่งเราทำถนนกว้างเท่าไหร่ปล่อยให้วิ่งเร็วเท่าไหร่คนสองข้างทางเนี่ยก็จะใช้ชีวิตยากขึ้นไปมาหาสู่กัน
เหมือนเมื่อก่อน2เลนนะคะพอตอนนี้ขยายโอ้พัฒนาดีจังเลยบ้านฉันจะมีถนน4เลนแต่ลืมคิดอ้าวแล้วฉันจะไปหาอีกฝั่งนึงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติในกรณีที่แบบเหมือนต้องเดินข้ามยากแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องไปกลับรถ2กิโลเมตรไปกลับก็6กิโลเพราะว่าต้องเผื่ออีกนะ5กิโล6กิโลแล้วยังไม่พอนะฮะไอ้สิ่งที่เราเคยทำเดิมๆต้องเลิกนะทำกับข้าวเสร็จนะคุณแม่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะเอาข้าวไปส่งนะฮะแม้กระทั่งบางรายจะไปส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือเรียนอยู่อีกฝั่งนึงนะวัดอยู่อีกฝั่งนึง
แต่ไปกลับรถประมาณ4โล3โล
ใช่ครับต้องยอมนะไปกลับรถเพื่อความปลอดภัยนะและที่สำคัญที่ผมไปต่างจังหวัดแล้วพบเจออีกก็คือว่าพอถนนกว้างเนี่ยการข้ามมันก็ใช้ระยะเวลานานขึ้น
ค่ะ
ยิ่งผู้สูงวัยเนี่ยอายุ 6-70 เนี่ย
ค่ะ
ต้องขออนุญาตเรียนจากทางรายการนี้ไปเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นท่านอย่าข้ามถนนด้วยลำพังให้ลูกหลานน่ะพาไปส่งเถอะนะเพราะว่าถนนสมัยก่อนตอนเรายังหนุ่มยังสาวเนี่ยมันก็แหม6เมตรเนาะเราเดินไม่กี่ก้าวเราก็ข้ามผ่านละโพ้นละแต่ตอนนี้เป็น4เลนเนี่ยครึ่งหนึ่งไปตั้ง15เมตรอย่างเงี้ยรวมแล้วก็30เมตร30เมตรโอ้โหข้ามไม่ไหวครับ
บางที่มีร่องอีกบางที่แบบพอ4เลนไม่พอมีท้องร่องอีกก็ต้องข้ามร่องเข้าไปอีกไปฝั่งนึงลำบากหนักเข้าไปอีกนะคะ
และที่สำคัญนะฮะเวลาถนนมันใหญ่มันกว้างเนี่ยรถมันวิ่งเร็วพอรถมันวิ่งเร็วก็แปลว่าเราก็ข้ามยากก็เกิดการวัดใจเกิดขึ้นเนี่ยน่ากลัวมากก็เป็นการพัฒนาที่จะต้องทำไปควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยรวมทั้งพวกเราคนใช้รถถนนและคนที่อยู่อาศัยก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจในต่างจังหวัดนะฮะเวลาตัดถนนใหม่ๆเนี่ย
ค่ะ
3เดือนแรกพอสร้างเสร็จเนี่ยพวกสุนัขเนี่ยก็จะเป็น
โอ้โห
เหยื่อพวกหมาแมวเนี่ยจะเป็นเหยื่อกลุ่มแรกๆนะฮะพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เข้าสู่โหมดของความเคยชินและเรียนรู้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะก็หมดไปตายไปแล้วก็จะเหลือแต่ไอ้ที่รอดนะคนเราก็เหมือนกันนะสร้างถนนเสร็จแล้วปุ๊บถ้าใครยังปรับตัวไม่ทันในต่างจังหวัดที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือเวลาท่านมีแยกมีโค้งเวลาท่านมีทางร่วมจุดกลับรถท่านเคยอยู่อย่างไรท่านจะต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่นะครับ
ต้องปรับนะคะปรับชีวิตประจำวันเราเลย
ใช่ครับแม้กระทั่งการกลับรถที่ผมเจอปัญหามากที่สุดคือผู้สูงวัยเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปกลับรถเนี่ยอันตรายมากครับรถสมัยนี้มอเตอร์ไซค์สมัยนี้เปลี่ยนไปจากอดีตเยอะนะความเร็วความแรงระบบเกียร์ระบบเบรกรวมทั้งระบบโซ่ระบบสายพานวุ่นไปหมดท่านต้องใช้เป็นประจำนะฮะและเคยใช้ด้วยนะอย่างชำนาญและค่อยเอามาใช้
ไม่ใช่เอาบิ๊กไบค์ลูกไปขับ
ใช่ครับ
บิ๊กไบค์คันเล็กอะค่ะ
คือบางรายเนี่ยรถตัวเองก็ไม่มียืมรถเพื่อนมาบอกเคยขับไหมไม่เคยอะ ก็คิดว่าขับได้เพราะมันรถเกียร์เหมือนกัน
ก็น่าจะเหมือนกัน
ก็น่าจะเหมือนกันพอขึ้นมาบนถนนจริงเนี่ยมากลับรถนะฮะออกตัวก็ไปดับกลางถนนนะ10ล้อก็เอาไปกิน
ค่ะ
นะหรือไม่ก็โดนรถที่ทางตรงเขาวิ่งมาเฉี่ยวชนนะประสานงากันก็มีก็อันนี้ก็เป็นการฝากความห่วงใยไปยังท่านผู้ฟังนะฮะที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะผมเดินทางไปทั่วประเทศครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไปฟังการสรุปผลตัวเลขของแต่ละอำเภอไปร่วมกับคณะทำงานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกสลดใจเพราะว่าขณะที่เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงตลอดเวลานะประกอบกับบ้านเราก็มันมีช่องทางเลือกน้อยนะฮะรถก็มีไม่กี่คันนะของลูกมีนะฮะเกียร์อะไรอ่ะใช้คัดมือนะความแรงด้น250ซีซีอย่างเงี้ย
คุ
ณตาก็เอาไปขี่เรียบร้อยครับนะเอาเกียร์อัตโนมัติไปขี่แล้วก็เร่งส่งสักนิดนึงเวลาขึ้นเนินเนื่องจากบ้านเราต่างจังหวัดมันก็เวลาขึ้นถนนใหญ่มันก็มีขึ้นนิดนึงเ
ง
ี้ยพอมันพรวดขึ้นไปแล้วก็เรียบร้อยถ้าเบรกไม่อยู่
เจอรถไอ้คันที่วิ่งตรงมาส่งไปค่ะ
แล้วก็ประกอบกับแสงไฟหรือส่องสว่างในต่างจังหวัดก็มีน้อยด้วยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อว่าอยากเห็นคนไทยเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่าเรียกว่าเป็นความห่วงใยนะคะความห่วงใยที่อยากจะเห็นเหมือนกับอุบัติเหตุของประเทศไทยอ่ะมันลดลงอย่างถูกต้องจริงๆไม่ใช่ว่าเราลดลงเพราะว่าคนอื่นเพิ่มขึ้นอยากให้ลดลงโดยที่ว่าเราอ่ะเหมือนกับมีวินัยมีการรักษากฎหมายการจราจรอะไรต่างๆรวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้นปฏิบัติตามกฎจราจรมากกว่านะคะจะเป็นทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมกันสร้างความปลอดภัยรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความเคยชินนะคะผอ.ไม่ใช่ว่าคุณเคยขับเร็วแบบไหนคุณก็ขับแบบนั้นไม่ใช่นะคะคุณก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่เราได้เน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มแล้วขับนี่ก็ไม่ควรทำนะคะเรื่องของการขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดอันนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังนะคะรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เขากำหนด 80-90 ก็ถึงพอกับ120เลยค่ะพอต่างกันไม่กี่นาทีเองนะคะหลังจากที่เราได้มีการทดสอบกันมาแล้วนะคะไม่เกิน5นาทีคุณขับ80กับคุณขับ120ถึงจุดหมายไม่เกิน5นาทีนั่นแสดงแต่ความปลอดภัยต่างกันมากเลยนะคะต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณขับปกติ 80-90 เนี่ยความปลอดภัยในการตัดสินใจในการเบรกการระวังต่างๆคุณจะมีมากกว่าคุณขับ120นะคะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันหรือว่าตัดสินใจได้ทันนะคะนั่นคือความปลอดภัยมันต่างกันแต่ระยะทางหรือว่าการถึงจุดหมายนั้นถึงเท่ากันค่ะนะคะขอให้ลดเร็วลดเสี่ยงนะคะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีร่วมกันนั่นเองเป็นข้อห่วงใยจากคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วก็เราสองคนนะพอนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับการติดตามทางเสียงของสมาคมสื่อช่อสะอาดด้วยนะคะกับสถานีวิทยุทั่วประเทศในเครือข่ายของช่อสะอาดรวมถึงนะคะใครอยากติดตามนะคะร่วมพูดคุยกับเราก็สามารถที่จะติดตามในทางช่องทางของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุรวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆค่ะก็สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุหรือโทรศัพท์มาได้นะคะที่025883769เรายินดีรับข้อแนะนำรวมถึงข้อปัญหาต่างๆที่คุณอยากจะให้เราร่วมคิดร่วมแก้ไขร่วมกันนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะ นี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี